kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta ang maaraw na mga nakaraang araw sa ACT?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Tama ka dyan. Isang mainit na umaga ang nag-welcome sa amin ngayong linggo dito sa Kapitolyo.
At parang naririnig mo rin ba yung mga kaliwat kanan na pag-aching? Dito kasi marami.
dito naman sa Canberra, may ilan-ilan na umaaching, no? Dahil nga, hindi dahil sa COVID-19, pero dahil sa hay fever. Yeah. Kasi alam naman natin na springtime ngayon at namumukadkad ang mga bulaklak at ang mga tao na nasa labas na ngayon at ine-enjoy nga ang mainit na panahon, hindi maiwasan na maubo o maaching. Pero nga, dahil hindi sa COVID.
Oo, dahil ang biruan ngayon ay, uy, nagpa-test ka na ba? Kasi di ba, pag tuwing aaching ka, dahil isa yun sa mga ano eh, tapos maluluha-luha ka. Isa yun sa mga sintomas, hindi ba? Pero yun nga, ano lamang siya, hay fever, na marami sa nga Pinoy rin ay nakaka-develop nito matapos ang ilang taong paninirahan. Ako kumakati-kati yung mata. Yun yung mga naramdaman ko nitong mga nakarang araw. Ikaw ba, naapektuhan ka ba nun?
Hindi naman masyado. Pero kasi diba, kailangan pa rin magsuot ng mask outdoors last week. So nakakatulong yun para hindi mahalanghap yung pollen. Pero maawa naman ng Diyos, hindi ko pa nade-develop yung madaling makakontract ng hay fever nga dito sa Australia. May alas 6 na taon na rin naman ako dito, pero hindi naman naging problema sa akin yun tuwing panahon ng tagsibol.
Oo, yun yung maganda eh. Sabi nga sa akin nung nakaraang taon, medyo hindi raw ganun kalala yung hay fever nila kasi kailangan magmask. So may mabuting dulot yun maliban sa kontra COVID, di ba? Kontra hay fever din.
Oo, tama yung pagsusuot ng mask.
Samantala, balik trabaho o balik opisina at silid-aralan ng maraming mga tao ngayon sa ACT?
Puno ng galak na sinalubong ng mga Canberrans ang buwan ng Nobyembre. Bukod sa magandang panahon dala ng tagsibol, pinalawig ng ACT government ang pagluluwag ng mga restriksyon na ikinatuwa ng marami, lalo na ang mga nagmamay-ari ng small and medium enterprises. Balik opisina at eskwelahan na rin ang halos lahat ng Canberrans ngayong linggo. Ilan pa sa mga pagluluwag na inanunsyo ni ACT Chief Minister Andrew Barr ay hindi na ang mandatory ang pagsusuot ng face mask outdoors, pagtaas ng limit ng bisita sa mga tahanan hanggang 10, at maaari naman magtipon hanggang sa 30 katao outdoors, at syempre ang pagluwag sa density limits ng mga licensed venues, cafes, restaurants, gyms, malls at public swimming pool at libraries. Nagbukas na rin ang mga food courts, sinihan, galleries, museums at outdoor entertainment at event venues. Ikinatuwa ito ng mga tiga-ACT na maganda para sa unti-unting pagbangon ng ekonomiya ng teritoryo. Ilan sa mga nakapanayam natin ng mga Filipino rito ang masaya sa naging pagbubukas at pamamahala ng lokal na gobyerno. Isa pang dahilan na nagdulot ng kasiyahan sa mga Canberrans ay ang pagpapahintulot na mag-travel ang mga Canberrans quarantine-free patungong New South Wales at Victoria. Emosyonal ang naging mga eksena sa palipara ng Canberra dahil sa pagkikitang muli ng mga pamilya na matagal nang nahiwalay sa isa't isa.
Ayan. So yun nga, no? Maganda rin na dahil sa unti-unting paghaba ng araw at pag-init ng sikat ng araw, maaari na tayong magtungo sa mga night market na unti-unting sumisibol, lalo na't palapit na ang Pasko.
Oo, alam naman natin na ang panahon ng Pasko para sa mga Pilipino ay tungkol sa pamilya at mga bata, no? At maganda nga, nung nakaraang linggo, bumisita tayo sa ilan sa mga market dito, no? Sunday market, at makikita mo naman na talagang masiglang-masigla ang mga pamilya habang bumibili ng kung ano-anong mga kakanin doon nga sa market.
Parang nakakawala sa hawla, hindi ba?
Oo, mahirap talaga na lockdown ka, no? At talagang ako personally natutuwa na nakikita yung mga tao na ngayon nasa labas na, nag-bicycle, naglalakad, at nakikita na yung mga kaibigan sa mga pubs, sa mga restaurants, unti-unti nang nanunumbalik yung buhay na nakasanayan natin pre-COVID.
At nakikita na natin ang mga ngiti sa mga labi. At susi lahat yan, at susi lahat sa yan ay ang double dose vaccination rate na malapit nang maabot ng ACT at booster na ang pinag-uusapan.
Tumpak yan, Maridel. Ang mga pagluluwag sa teritoryo ay hindi magiging posible kung hindi naging mabilis at epektibo ang pagrolyo ng COVID vaccine sa Kapitolyo. Sa huling talaka hapon, nasa 93.2% na ng mga Canberrans, edad 12 pataas ang nabakunahan na. Inaasahan na ang mababakunahan ng double dose ang lahat ng mga Canberrans sa kalagitnaan ng Nobyembre na magiging unang estado o teritoryo sa bansa na makakagawa nito. Inumpisahan na rin ang information awareness drive para sa booster shot na ia-administer sa mga tigaritoryo na nakatanggap ng kanilang second dose 6 months ago. Kinakailangan pa rin magpabook sa mga ACT Health Vaccination Hubs or sa mga authorized local GPs para makatanggap nito. Pinapahintulutan na ang pagkakaroon ng isang bisita kada araw sa mga ospital. Isa sa mga naging pasani ng mga Canberrans ay ang no visitor policy sa mga hospital dito.
Ayan, alam mo nung hinahatid mo yung ulat, alam mo naalala ko nung gantong panahon nung nakaraang taon, wala pang bakuna. Parang pinag-uusapan pa lang ang bakuna. Maganda yung parang sa mga panahon ngayon ay nakikita mo na at double dose at booster shots na ang mga topic ngayon, hindi ba? Ibig sabihin, makakalaya na tayo talagang may pagpapatuloy na natin ang buhay natin sa labas rin ng Australia. Yun yung mga parang nakinita mo ba yun nung nakaraang taon? Parang nung nakaraang taon gusto ko lang makalabas ng bahay eh.
Noong nakaraang taon dito tayo nagtatrabaho sa ACT at may access tayo sa Parliament House. Pinag-uusapan na noon yung mga vaccine, pero ang naging problema nga parang naging kampante ang mga kababayan natin dito pati ang gobyerno sa pagrolyo ng vaccine. Hindi natin na foresee na ang kaso dito sa Australia ay tataas. Katulad ng sinabi mo, nakakatuwa na ngayon within 1 year ang pinag-uusapan na natin booster vaccine. At yan nga isang patunay na tuloy-tuloy na ang pagbubukas hindi lang ng state territories pati na rin ng international travel.
Yan. At baka sa susunod na taon, face-to-face na ang pagpupulong ng mga leader ng ASEAN na kung saan dumalo ang ating foreign minister na si Maurice Payne.
Oo, nagtipon ang mga ASEAN heads of mission at si Foreign Minister Maurice Payne noong nakaraang buwan sa isang dinner reception para pag-usapan ang bilateral relations ng Australia at ng mga bansa na miyembro ng ASEAN. Ilan sa mga naging dialogo ay ang commitment ng Australia na suportahan ng ASEAN centrally or centrality at ASEAN-led mechanisms ng organisasyon, lalo pat lumalawig ang impluensya ng bansang China sa rehiyon. Napag-usapan din ang suporta ng Australia para sa COVID-19 vaccination rollout ng mga bansa sa ASEAN. Nag-commit si Ministro Payne ng additional na 10 million doses mula sa domestic supply ng Australia na ipapamamahagi sa mga ASEAN countries sa kaligitnaan ng susunod na taon.
Yan, at syempre, gaya nga ng nabanggit mo kanina, Daniel, ay bukas na ang embahada ng Pilipinas sa Canberra.
Oo, bukas na ang embahada ng Pilipinas dito sa ACT, no? So bumalik na sila sa kanilang regular operating hours at yan ay mula sa alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Kailangan pa rin ng ating mga kababayan na magpabook para dun sa mga consular services na kailangan nilang gawin doon nga sa embahada. Para naman doon sa mga New South Wales o Victoria o ibang estado na gustong pumunta dito sa embahada, kailangan nilang i-check yung travel restriction. Alam ko na nagbukas na ang New South Wales at Victoria, pero kailangan pa rin nilang check from time to time kung pwede na silang mag-travel nga dito sa ACT. Ngayon, kung may kailangan silang i-check, tumawag lamang sila sa hotline ng Embassy, 0408-735-383 o mag-email lamang sa booking.philembassy.org.au.
At syempre, dahil bukas na ang international borders at kung ikaw ay fully vaccinated, hindi mo na kailangan mag-hotel quarantine. Kaya ang susubaybayan natin ay kung dadami ba ang lipad patungong Pilipinas mula Australia sa susunod na buwan dahil Pasko na nga.
Oo, so marami sa ating mga kababayan dito simula nang i-anunsyo yung pagbubukas ng international travel noong nakaraang Lunes, no, Nobyembre 1, ang nagpaplano na magbakasyon sa Pilipinas. Pero kailangan pa rin nating magplanong maigi, no? Kasi syempre, ang pagbubukas hindi naman ibig sabihin na lahat ng Australia nagbukas na ang lahat ng paliparan. Katulad dito sa ACT, pinag-uusapan pa rin nila ACT Chief Minister Andrew Barr, pati na rin ang mga kapunuan ng Canberra Airport kung kailan ba talaga sila magbubukas nga para posible na ang international flights mula dito sa Kapitolyo. Alam natin na ang Sydney at ang Melbourne ang una na mga syudad na magbubukas para sa international travel. Bukod dun sa mga magbabakasyon, isa rin sa mga pinag-uusapan, ang pagbubukas ng Kapitolyo para sa mga international students. Inaasahan na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kasiguraduhan o ng concrete plan sa Enero o Pobrero ng susunod na taon.
Yan. Kaya nga ng sabi nila dahil tayo mga Pinoy, sinasabit na natin ang parol sa harap ng bahay ngayong Nobyembre pa lamang dahil tapos na ang undas, nakikita na natin yung ilaw ng parol o light at the end of the tunnel, ika nga nila.
Oo, tama. At magandang-maganda na maging positibo tayo. Marami tayong, there are so many things that we can look forward to. At yun nga, para sa ating mga Pilipino, ito ay yung Christmas season.
And maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod.
Walang anuman, Maridel. Mag-ingat ka dyan.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.